თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით ბავშვთა პრობლემებზე საქართველოში. მოგითხრობთ ელენე ნავერიანის ფილმზე შაშვი მაყვალი. დაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას ბავშვები ფერადი ბუშტების გარეშე, 1 ივნისის მეორე მხარე. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. ისევე როგორც გასულ წლებში, მედია, სოციალური ქსელი დღესაც აჭრელებულია ბავშვების მოღიმარი ფოტოებით, ფერადი ბუშტებით, ფუმფულა სათამაშოებით, ბედნიერი მომავლის კეთილი სურვილებით. თუმცა ამ ყველაფრის პარალელურად საქართველოში მთავარ გამოწვევად დღემდე რჩება ბავშვთა უკიდურესი გაჭირვება, ძალადობა, სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში ცხოვრება, ბავშვთა უფლებების უგულებელყოფა. გასული წლების მსგავსად, ბოლო ერთ წელშიც ბავშვებთან დაკავშირებული არაერთი მწვავე თემა იქცა განხილვის საგნად. ბავშვების სიკვდილით დაწყებული, ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის გახშირებული შემთხვევებით დამთავრებული. 13 წლის მარიტა მეფარიშვილი 2022 წლის 13 ოქტომბერს დაიღუპა ვაკის პარკში. ცენტრალურ შადრევანში, რომელიც წინა დღეს საზეიმოდ გახსნა თბილისის მერმა, 13 წლის მარიტა დენის დარტყმით გარდაიცვალა. მასთან ერთად ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო მარიტას ორმა თანაკლასელმა. გამოძიებამ საქმეზე ბრალი წაუყენა 9 ადამიანს და 9-ვე წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მათ შორის ერთი მერიის თანამშრომელი და ერთი იმ კომპანიის ხელმძღვანელია, რომელიც ვაკის პარკში მერიის დავალებით ასრულებდა სამუშაოებს. 2023 წლის 12 მარტს ბათუმის ახალ ბულვარში საბავშვო ბატუტი ქარმა მოაყირავა და ორი მცირეწლოვანი ბავშვი ძმები თან მოიყოლა. უფროსი 9 წლის ბავშვი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. უმცროსმა 3 წლის ბავშვმა თავის მძიმე დაზიანება მიიღო. ბავშვის გარდაცვალების საქმეზე მომდევნო დღეს გამოძიებამ 65 წლის კაცი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ბრალდებული პასუხისმგებელი იყო ბატუტის უსაფრთხოებასა და ექსპლუატაციის წესების დაცვაზე, თუმცა მან დაკისრებული ვალდებულებები ვერ შეასრულა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. 12 წლის ანი იანუშაიტიტე 17 მარტს დიდ დიღომში საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან დაახლოებით 200 მეტრში იპოვეს მკვდარი. ოჯახი მას რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდა. გარდაცვალებამდე რამდენიმე საათით ადრე ანი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავიდა სასეირნოდ. თვითმხილველების თქმით ეთამაშა ძაღლებს, იქანავა საქანელაზე, შემდეგ კი გაუჩინარდა. სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად ბავშვს სხეულზე 39 სხვადასხვა სახის დაზიანება აღენიშნებოდა. დაზიანებები მას სიცოცხლის პერიოდში ჰქონდა მიღებული და ემთხვეოდა მისი გარდაცვალების დროს. სისხლნაჟღენთები და ნაჭდევები სახეზე, ზედა და ქვედა კიდურებზე, ზურგზე. მართალია, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს და გამოძიება დღესაც ამ მუხლით მიმდინარეობს, მაგრამ ანის გარდაცვალების დღესვე მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბავშვი შესაძლოა არა განზრახ მკვლელობის, არამედ საკვების მიღების შედეგად გამოწვეული პირღებინებით, ასფიქსიით იყო გარდაცვლილი. 12 წლის ანის ოჯახი დარწმუნებულია, რომ ანი უბედური შემთხვევის მსხვერპლი არ არის და ის მოკლულია. თუ კი დავეყრდნობით მხოლოდ ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელსაც თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურეობის დაწესებულება ავრცელებს, 2022 წლის მარტიდან 2023 წლის მარტის ჩათვლით, ანუ 12 თვეში, დაწესებულების მომსახურებით ისარგებლა სექსუალური ძალადობის 109 მსხვერპლმა ბავშვმა. სწორედ ამ დაწესებულებაში ხვდებიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი მოზარდები, სადაც მათ უტარდებათ სხვადასხვა სახის ექსპერტიზა, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება. აქვე ტარდება სამართალდამცავების მიერ მოზარდების გამოკითხვებიც. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 109 ბავშვიდან 12 ბიჭი იყო, დანარჩენები გოგონები. სწორედ ამ რაოდენობის საქმეებზე დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებები. სექსუალური ძალადობის ბოლო გახმაურებული შემთხვევები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების 12 თვის სტატისტიკაში ვერ აღირიცხა, აპრილსა და მაისში გასაჯაროვდა. კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში 25 წლის ნათესავი კაცი 13 წლის გოგოზე სექსუალურად ძალადობდა. მოზარდი ბებიასთან იზრდებოდა. იმავე სახლში ქირით ცხოვრობდა ოჯახის ნათესავი ძალადობაში ბრალდებული კაცი. მოზარდზე სექსუალური ძალადობის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ბავშვი გაუჩინარდა და ოჯახი მას რამდენიმე დღის განმავლობაში ეძებდა. სახლში დაბრუნების შემდეგ 13 წლის გოგომ ოჯახის წევრებს სექსუალური ძალადობის შესახებ უამბო. ოჯახი პოლიციას დაუკავშირდა. კაცს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით დაიწყო, რაც 16 წლის ასაკს მიუღწეველ პირთან სექსუალური ხასიათის ქმედებას გულისხმობს და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 7-დან 9 წლამდე. რამდენიმე კვირაში მედია მოიცვა მოზარდზე სექსუალური ძალადობის განსაკუთრებულად მძიმე შემთხვევა. სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში დააკავეს მამა და მეზობელი, რომლებსაც მოზარდ გოგოზე სექსუალური ძალადობის ბრალი წაუყენეს. გამოძიების ვერსიით, დაკავებული მამა არასრულწლოვან შვილთან ამყარებდა სქესობრივ კავშირს, ხოლო ფაქტის გახმაურების შემთხვევაში მას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა. არასრულწლოვანს მამის მუქარის ჯეროდა, რის გამოც მომხდარს წლების განმავლობაში მალავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე არასრულწლოვან გოგოსთან სქესობრივ კავშირს სისტემატურად ამყარებდა 28 წლის მეზობელიც. საქმეზე გამოძიება დაიწყო წინასწარის შეცნობით არასრულწლოვანის გაუპატიურებისა და წინასწარის შეცნობით ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის გაუპატიურების ფაქტებზე. დანაშაულები 15-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანუკა ხაფავა ინტეგრირებული ცენტრის ფსიქოლოგია. მას სისტემატურად უწევს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებთან მუშაობა. ამბობს, რომ ბავშვები ძალადობის შესახებ ლაპარაკს ძირითადად მათთვის სანდო ადამიანთან, ოჯახის წევრთან, მეგობართან იწყებენ. მისი თქმით, ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს, ესე ვთქვათ, სუპერ ძალის გამონახვა უწევთ საკუთარ თავში, რომ მათ წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ ხმამაღლა ალაპარაკდნენ. ანუკა ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბავშვები პირდაპირ დახმარების ცხელ ხაზზე 111-ზე რეკავენ. ფსიქოლოგის თქმით, საკმაოდ ხანგრძლივია ძალადობა განცდილი ბავშვების რეაბილიტაციის პროცესიც. ციტატა. ასეთ დროს ემოციური ფონი საგრძნობლად მომატებულია და მოწყვლადები არიან მცირედი გამღიზიანებლის მიმართაც კი, რაც განპირობებულია მაგალითად ოჯახის მხრიდან მხარდაჭერის არქონით ან მათი სურვილების ზოგადი უგულებელყოფით. შესაძლოა თავი იჩინოს ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერიოზულმა პრობლემებმაც. ეს ბავშვები ჰიპერსენსიტიურები არიან, აწუხებთ ფიქრი, ყველა ჩემზე საუბრობს. ამ დროს დარწმუნებულია, რომ გარშემო მყოფთა ყურადღება მხოლოდ მისკენაა მიმართული და ეს ყურადღება აუცილებლად ნეგატიურია. ფიქრობენ, რომ გარშემო მყოფები კრიტიკულად აფასებენ. ხშირად ეწყებათ შფოთვა, დეპრესია, ემოციის რეგულაციის სირთულეები, ძილისა და კვების აშლილობა, აგრესია, ენურეზი, კონცენტრაციის გართულება, სოციალური მხარდაჭერის უგულებელყოფა, მნიშვნელოვანი აქტივობებისთვის თავის არიდება, სუიციდური ფიქრები და ქცევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს ბავშვის მხარდაჭერა. იქნება ეს ოჯახი, მეგობარი, მასწავლებელი, აღმზრდელი, კლასელი თუ სხვა. ციტატის დასასრული. ანუკა ხაფავა ამბობს, რომ სექსუალური ძალადობის შესახებ საუბარი განსაკუთრებით უჭირთ ბიჭებს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ის სტერეოტიპული აზროვნებაა, რომელიც ჩვენს კულტურაში არსებობს. ციტატა. კვლევები ცხადყოფს, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბიჭები ხშირად სტიგმების წინაშე დგებიან, რომელთა გადალახვაც უწევთ. პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ, რომ ბიჭები ბავშვები არიან, რომ მათ დაცვა სჭირდებათ მათზე ძლიერი ექსპლუატატორისგან. ციტატის დასასრული. საქართველოში 222,000-მდე სოციალურად დაუცველი ბავშვი ცხოვრობს. ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემი. ამ ბავშვების ოჯახებს არ აქვთ იმდენი შემოსავალი, რომ საკუთარი შვილები გამოკვებონ. ამიტომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები ეს ბავშვები ყოველთვიურ დახმარებას სახელმწიფო პროგრამიდან იღებენ. ეს კი საქართველოში მცხოვრები 16 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვის 28.6%. მატერიალური და სოციალური დანაკლისის მქონე ბავშვების თითქმის ნახევარი არ იღებს დახმარებებს პროგრამიდან, რადგან სავარაუდოდ ისინი აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარს ზემოთ იმყოფებიან. 1 ივლისიდან სოციალურად დაუცველი 16 წლამდე მოზარდები, რომელთა რიცხვი დღევანდელი მდგომარეობით 232,000-ამდეა, 150 ლარის ნაცვლად ყოველთვიურად 200 ლარს მიიღებენ. ანუ დაახლოებით იმდენს, რაც საქსტატის ბოლო მონაცემებით საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმს შეადგენს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საარსებო მინიმუმს მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე ადგენს, რომელიც შედგება 40-მდე დასახელების პროდუქტებისგან. მათ შორისაა მაგალითად პური, ბულღულეული, ხორცი, რძის პროდუქტები, ბოსტნეული და საკონდიტრო ნაწარმი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ქვეყანაში ცხოვრობს 232,000-მდე 0-დან 16 წლამდე მოზარდი, რომელთა ოჯახებსაც არ აქვთ იმდენი შემოსავალი, რომ ბავშვებისთვის შეიძინონ მაგალითად ხორცი, ყველი, ბოსტნეული. 34 წლის თამარი არ არის გამონაკლისი, რომელიც უკიდურესი გაჭირვების გამო იძულებულია შვილების გამოსაკვებად სოციალურ ქსელში ითხოვოს დახმარება. სოციალურ ქსელში სხვადასხვა ჯგუფში ძალიან ხშირად წააწყდებით პოსტებს, სადაც მშობლები, განსაკუთრებით დედები, შვილებისთვის საკვებს და ტანსაცმელს ითხოვენ. ერთ-ერთი მათგანი იყო თამარიც. თამარს და მის ქმარს სამი შვილი ჰყავთ: 6 წლის ანა, 3 წლის დავითი და 6 თვის მათე. ოჯახი ყვარლის რაიონში, სოფელ წიწკანაანთსერში, გაუმართავ სახლში ცხოვრობს. 3 თვის წინ უმცროსი შვილი მათე, რომ ავად გაუხდათ, ისედაც გაჭირვებაში მყოფი ოჯახი გაუსაძლის პირობებში აღმოჩნდა. მაშინ თამარმა დახმარება სოციალურ ქსელში ითხოვა. ციტატა: ბინა თავზე გვენგრევა. ყველა მხრიდან უბერავს და უმძიმეს პირობებს ემატება გაუსაძლისი შიმშილი და ბავშვის ავადყოფნა. ბავშვს სიცხიანს არც საკვები აქვს და გამუდმებით ტირის. რა ქნა აღარ ვიცი. ბავშვებს დღეს პურის ნატეხი გაუყავი. გთხოვთ, ადგილზე მობრძანდით, გნახეთ რა დღეში ვართ, ოღონდ მოგვეხმარეთ. ვეღარ ვუძლებ ამ ყველაფერს, აღარ შემიძლია შვილების შიმშილის ატანა. ლამისაა თავი მოვიგლა. ციტატის დასასრული. უმცროსი შვილის ავადმყოფობა ზუსტად იმ პერიოდს დაემთხვა, როცა ოჯახს 3 თვის განმავლობაში შემწეობა შეწყვეტილი ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს 5-სულიანი ოჯახი სახელმწიფოსგან დახმარებას იღებს, მათ შორის 3 ბავშვზე გათვალისწინებულ 450 ლარს, თამარს მაინც უჭირს შვილების სრულფასოვნად გამოკვება და მათი სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა. განსაკუთრებით უჭირს 6 თვის მათესთვის ძვირადღირებული საკვების შეძენა. ციტატა: ცუდად რომ გამიხდა და რეანიმაციაში იწვა, ნერვიულობისგან რძე გამიშრა, ამიტომ ხელოვნურ კვებაზე გადაიყვანეს. გამგეობაში შემაქვს ხოლმე განცხადება, რომ ბავშვის საკვების თანხა გამოგვიღონ. აი წინა კვირაშიც დავწერე განცხადება და ჯერ პასუხი არ მაქვს. აპრილის ბოლოს დამაფინანსეს. რამდენიმე შეკვრა საკვები მომივიდა იმ ფულით. ერთი შეკვრა 3 დღეს ყოფნის. მერიდება ხოლმე ასე შეწუხებაც, მაგრამ სხვა გზა არ მრჩება. უფროსებს რაც შეეხება, ვცდილობ რომ ბავშვებს არ მოვაკლო საკვები, მაგრამ ხორცზე თავს ვიკავებთ. ისეთი ფასები აქვს, ვერ აუდივართ. მაქსიმუმ იშვიათად ერთი ქათამი ვიყიდოთ. აი ახლაც მაღაზიაში 300 ლარამდე ნისია გვაქვს. ციტატის დასასრული. თამარის ქმარს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და ამიტომ ოჯახს ფინანსურად ვერ ეხმარება. ძირითადად ბავშვებს იტოვებს ხოლმე, როცა თამარი სამუშაოდ მიდის. ციტატა: ცოტა ხნის წინ სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროგრამის ფარგლებში აქვე საბავშვო ბაღის ეზოს დამლაგებლად დაიწყე მუშაობა. 300 ლარს ვიღებ. ბავშვები ხან თან მიმყავს, ხან ჩემი ქმარი იტოვებს. სამწუხაროდ ჩემი მეუღლე ბავშვობიდან ინვალიდია, ცალხელს ვერ იყენებს. ამიტომ ძიმე სამუშაოს ვერ ასრულებს. 2021 წელთან შედარებით 2022 წელს 28%-ით გაიზარდა სოციალურად დაუცველი ბავშვებიანი ოჯახების რეგისტრირებული რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის შემოღებამ გააუმჯობესა სამედიცინო მომსახურებებზე ბავშვების ხელმისაწვდომობა, UNICEF-ის მიერ ჩატარებულმა ბავშვთა კეთილდღეობის გამოკვლევის ბოლო ანგარიშმა გამოავლინა, რომ 12 თვეში ბავშვების 12%-ს კვლავ არ შეეძლო საჭირო სამედიცინო მომსახურების სრულად ან ნაწილობრივ მიღება. Материалური და სოციალური დანაკლისის მქონე ბავშვების თითქმის 1/4-მა ვერ მიიღო სულ მცირე ერთი აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება. ხოლო სხვა ბავშვებში ეს მაჩვენებელი იყო 4.6%. კიდევ უფრო თვალშისაცემია განსხვავებები ფუნქციური სირთულეების მქონე ბავშვებსა და სხვა ბავშვებს შორის. გამოკვლევის თანახმად ირკვევა, რომ ფუნქციური სირთულეების მქონე ბავშვების 41.5%-მა მინიმუმ ერთხელ მაინც გამოტოვა საჭირო მკურნალობა. სხვა ბავშვებში ეს მაჩვენებელი 11%-ს უდრიდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე ხშირად დასახელებული მიზეზები, თუ რატომ ვერ მიიღო ბავშვმა საჭირო სამედიცინო მომსახურება, იყო ის, რომ დაზღვევა არ ფარავს მომსახურების ხარჯს, ან დაზღვევა ფარავს ნაწილობრივ და ოჯახს არ შეუძლია დარჩენილი თანხის გადახდა. თუ კი ორ სიტყვას, ბავშვები და ჯანდაცვა, ერთმანეთის გვერდით დავწერთ ან წარმოვთქვამთ, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ 2023 წელს ამ ორი სიტყვის ყველაზე მკაფიო კავშირი ერთმა სიტყვამ გამოხატა. აქონდროპლაზიამ. იშვიათი გენეტიკური დაავადება, რომელმაც წელს არამხოლოდ ამ დაავადების მქონე ბავშვების მშობლები, არამედ საზოგადოების უმრავლესობა გააერთიანა. აპრილ-მაისში 19 დღე და 19 ღამე გაათენეს და დააღამეს აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა მთავრობის კანცელარიასთან. უფრო ზუსტად კი მის გარშემო შემორტყმულ შავრკინის ღობესთან, ერთადერთი მოთხოვნით: წამალი ბავშვებს. მანამდე იყო 65-დღიანი აქციები ჯანდაცვის სამინისტროსთან. საერთო ანგარიშით მშობლების 16-თვიანმა ბრძოლამ, რომელსაც აპრილსა და მაისში საზოგადოების დიდი ნაწილი შეუერთდა, ქალაქის ცენტრში გაიმართა არაერთი საპროტესტო აქცია, შეიძლება ითქვას, რომ შედეგი გამოიღო. ჯანდაცვის სამინისტრო მოლაპარაკებები დაიწყო ფარმაცევტულ კომპანია ბიომარინთან, რომელმაც აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვებისთვის მედიკამენტი ვოქსოგო, იგივე ვოსორიდიტი შექმნა. ახლა ძვირადღირებულ მედიკამენტს, რომლის წლიური დოზა ერთი ბავშვის სამკურნალოდ $240,000 ჯდება, საქართველოში მცხოვრები აქონდროპლაზიით დაავადებული 17 ბავშვი ელოდება. მათთან ერთად ელოდება მედიკამენტს ორი წლის გაბრიელი და მისი დედა, სალომე გაბელაშვილი. ამ ეტაპზე წამლის შემოტანის ზუსტი დრო უცნობია. სალომე ამბობს, რომ მშობლები წამალ სექტემბერ-ოქტომბერში ელიან. სწორედ ეს დრო დაასახელეს მათ მედიკამენტის შემოტანის მაქსიმალურ ვადად. ციტატა: ჩვენ სწორედ ამ პირობით შევწყვიტეთ აქციები. მაისის დასაწყისში ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით შექმნილ იშვიათი დაავადებების მართვის საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც 4 მშობელი და მათ შორის მეც ვესწრებოდი, მივხვდით, რომ ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით საქმის კეთება კომპანიასთან მოლაპარაკება დაიწყო. თუმცა ეს მოდუნების უფლებას არ გვაძლევს. საბჭოს ხდომებს, რომლებიც გრძელდება, კვლავ დავესწრებით და მივაღწევთ მიზანს: მედიკამენტის საქართველოში შემოტანას. რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განაცხადა: ჯერ კიდევ ვერ ვამბობთ მედიკამენტის შემოტანის ვადებსო. მიმდინარე კვირაში უნდა დაინიშნოს საბჭოს მორიგის ხდომა, რომელსაც 4 მშობელი დავესწრებით. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტული ვადები. არანაირად აღარ არის რთული, რომ მინიმუმ თვე მაინც დაასახელონ, როდის შემოიტანენ წამალს. საზოგადოებას შეიძლება ვერ უთხრან საჯაროდ ვადები, მაგრამ მშობლებს უნდა გვითხრან კონკრეტულად, რა ნაბიჯები იდგმება, რა კეთდება. როდემდე ვერ გვეტყვიან ამ ვადებს, ჩვენ გვესმის, რომ 10 და 20 დღეში ვერ დასრულდება ეს პროცესი, მაგრამ სექტემბერს აღარ უნდა გასცდეს, რადგან იმ ბავშვებმა, რომლებსაც ძალიან ეჩქარებათ მედიკამენტის მიღება, ეს მედიკამენტი უნდა მიიღონ. ციტატის დასასრული. სახალხო დამცველის განცხადებაში, რომელიც ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 1 ივნისს გავრცელდა, ვკითხულობთ, რომ საქართველოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კვლავ იკვეთება ბავშვების მიმართ ძალადობის პრევენცია, ძალადობის შესაძლო ფაქტების გამოვლენა და აღნიშნულზე სათანადო რეაგირება. რომ ქვეყანაში მოქმედი პროგრამები არასაკმარისია სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, მათი გრძელვადიანი მხარდაჭერისა და სოციალური ფუნქციის ამაღლებისთვის. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 ივნისი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება 1950 წლიდან. ეს დღე 1949 წელს ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიული ფედერაციის ინიციატივით დაწესდა. ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „ბავშვები ფერადი ბუშტების გარეშე“, 1 ივნისის მეორე მხარე.
თუ
თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიგითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას ეთერო კანში, კინოფესტივალის დღიური. თამთამ ელაშვილის წიგნის სიცოცხლე გრძელდება. შაშვი შაშვი მაყვალი, როგორც ტექსტი, მუდმივი განახლების პროცესში აღმოჩნდა. ჯერ იყო და თავად რომანში ლამის დოკუმენტური პროზა, პატარა ქართული ქალაქის მკვიდრის 48 წლის ეთეროს ისტორია თანდათან შეუმჩნევლად გადაიზარდა პოეტურ თხრობაში. შემდეგ იგი ლიტერატურულ სივრცესაც გასცდა. წიგნის გამოცემიდან მალევე თამთამ ელაშვილის სამყარო კინოსახეებად გარდაიქმნა. წერალი ქალის რომანი ახლა უკვე კინორეჟისორმა ქალმა გააცოცხლა. კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე პროგრამაში 15 კინემატოგრაფისტი შედგა პრემიერა ელენე ნავერიანის ფილმისა შაშვი შაშვი მაყვალი. კანში დილის 9 საათზე კრუაზეტის დიდ დარბაზში, სადაც ელენეს ფილმის პირველი ჩვენება მოეწყო, ის ქართველები, ვისაც თამთამ ელაშვილის წიგნი წაკითხული ჰქონდა, ორმაგად ვღელავდით. ჯერ ერთი ბევრისთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო ეკრანზე ქალის შინაგანი მონოლოგის ხილვა. შაშვი ხომ თავიდან ბოლომდე ეთეროს ფიქრების, შეგრძნებების სამყაროა. ეს რაკურსი აქ მაშინაც კი არ იცვლება, როცა მოქმედებაში სხვა პერსონაჟები ერთვებიან. გარდა ამისა, მოსალოდნელი იყო, რომ კანში უცხოელი მაყურებლისთვის გაუგებარი დარჩენილიყო ერთი ძალიან უბრალო, არაფრით გამორჩეული მარტოხელა ქალის თავგადასავალი და ატმოსფერო, რომელშიც ეთერო ცხოვრობს. მისი ურთიერთობა მამასთან, ძმასთან, დაქალებთან, მისი პირველი სექსუალური გამოცდილება. ფაქტობრივად, სეანსის დაწყებისთანავე ცხადი გახდა, რომ პრემიერა წარმატებით დასრულდებოდა. მაყურებელი, რომელიც ფილმის მსვლელობისას დროდადრო ხმამაღლა იცინოდა, ტაშით და ოვაციებით შეხვდა ფილმის ფინალური ტიტრების გამოჩენას. ეთერო ეკა ჩავლეიშვილის შესრულებით კანის ფესტივალზეც შეუყვარდათ. და ვფიქრობ, არა მარტო ეთერო. შეუყვარდათ ელენე ნავერიანის ფილმის ყველა პერსონაჟი. მთელი სამყარო, რომელიც ცოცხლდება ქართველი რეჟისორის ფილმში. სოფელი, რომელიც ჯერ კიდევ წარსულის, დახავსებული კულტურის ცრურწმენების კარნახით ცხოვრობს. მაგრამ ამავე დროს მოდერნიზებულია, პროგრესს და განვითარებას ვეღარ ეწინააღმდეგება. შეიძლება თავიდან რაღაც სხვას ელოდნენ. ისტორიას ქალის ჩაგვრაზე, პატრიარქალურ ჭაობზე, საპყრობილეზე, რომელშიც გამომწყვდეული არიან ქალები. კანის ფესტივალზე ბევრი ასეთი ფილმი უჩვენებიათ, განსაკუთრებით მესამე სამყაროდან. მაგრამ ნახეს აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა. გაიცნეს ეთეროს მეგობრები. ძიმე სოციალური ფონის მიუხედავად სოლიდარობის უნარს რომ არ კარგავენ. თითქმის არაფრით გამორჩეული დისტრიბუტორი, რომელიც მოულოდნელად მზნობიარე და მზრუნველი კაცი აღმოჩნდება, თემიკო ჭიჭინაძის შესანიშნავი ინტერპრეტაციით. თუ კი ძიგნში ეს ხალხი ეთეროს რაკურსიდან ცოცხლდება, სიტყვების უაღრესად მუსიკალური კომბინაციებით იხატება, ელენე ნავერიანის ფილმში სინამდვილეს ხაზგასმულად დისტანციური, დელიკატური, ფრთხილი, მანიპულაციის ცდუნებისგან აბსოლუტურად განთავისუფლებული კამერა აღბეჭდავს. ფემინისტებმა კარგახანია ასეთ კინოენას ქალის მზერა უწოდეს. ზოგს აღიზიანებს ეს ტერმინი. რატომ ყოფთ კინოს სქესის მიხედვით? რაშუაშია ქალი და კაცი? არსებობს ცუდი კინო და კარგი კინო, უნიჭობა და ნიჭიერებაო. მაგრამ უთანასწორობას, რომელიც საუკუნეების მანძილზე მკვიდრდებოდა კულტურაში, მხოლოდ ნიჭით ვერ გაუმკლავდები, თუ კი იმ წესებს დაემორჩილები, რომლებსაც კულტურის საპყრობილე გიკარნახებს. ჯერ იყო და თამთამ ელაშვილმა გადალახა ლიტერატურული წესები, გაბედა და ქალის სექსუალური იდენტობის თემას შეეხო, ნატურალიზმისა და პოეტურობის ხანდახან უბრალოდ გამაოგნებელი ნაზავით. ავტორის ენასთან ერთად მისი წიგნის პერსონაჟიც გაოცებთ. ეთერო, რომელიც სწორედ იქ, სადაც სოციალური და გენდერული როლები საუკუნეების წინ არის განსაზღვრული, ახერხებს იცხოვროს თავისი უნიკალური ცხოვრებით. და ახლა უკვე ელენე ნავერიანმა გადაიღო ფილმი, რომელიც მთლიანად ხიფათის გადალახვას, სიცოცხლის გამარჯვებას ასახავს. იწყება სიკვდილთან შეხვედრით და სრულდება სასწაულით. კინო კი სხვა არაფერია, თუ არა სასწაული. მით უფრო დასაფასებელია, როცა სასწაული არაა თავს მოხვეული, ნაძალადევი. ელენე ნავერიანის კამერა მაყურებელს ფილმის უკანასკნელ კადრამდე უნარჩუნებს თავისუფლებას. ეს კინო პატივს ცემს არამარტო პერსონაჟებს, რომლებსაც აუჩქარებლად სიფრთხილით ხატავს, არამედ მაყურებელსაც, რომლის მიმართ ნდობა შაშვის კინემატოგრაფიული ინტერპრეტაციის მთავარი ღირსებაა. მაინც ვერ დავეთანხმები იმ კითხველს, ვისაც გონია, რომ შაშვის ენა მიუღებელია კინოხელოვნებისთვის. გადაიკითხეთ წიგნი და ყურადღება მიაქციეთ ეთეროს მონოლოგის ვიზუალურ სიძლიერეს. სხვა საქმეა, რომ ტექსტის ეფექტი რიტმის მუდმივ ცვლილებაზე იქმნება. განსხვავებით ფილმისგან, რომელშიც დაძაბულობას არაიმდენად რიტმი, რამდენადაც კადრის ვიზუალური ატმოსფერო ქმნის. მაყურებელთან დისტანცია უკანასკნელ კადრამდე შენარჩუნებულია დეტალების ხაზგასმის დემონსტრაციული უარყოფით. ყველა მსახიობისთვის, განსაკუთრებით ეკა ჩავლეიშვილისთვის, ასეთ სტილს დამორჩილება უმძიმესი სამუშაოა. რთულია დისტანციურობა არ გადაიზარდოს თეატრალურ პირობითობაში. როცა თითქმის მთელი ფილმი ჰგავს სურათებს პროვინციელი ქალის ცხოვრებიდან, როცა ორი სამყარო ერთად არსებობს. ერთი ის, რომელშიც ეთეროს მოძალადე მამისა და ძმის სურათები აქვს გამოფენილი, მეორე კი სამყარო ამ გარდაცვლილი კაცების გარეშე. ის სამყარო, სადაც მენსტრუაციაც კი თავისუფლების სახით წარმოჩინდება, სადაც ქალი აღარავიზია დამოკიდებული, სადაც სიცოცხლე იმარჯვებს სხვის მიერ დადგენილ წესებზე, გენდერულ როლებსა და კულტურულ მიზოგინიაზე. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ დღეს კონსერვატორული მორალი განსაკუთრებით შეუწყნარებელია არაიმდენად სიტყვის, რამდენადაც გამოსახულების და მით უფრო მოძრავი გამოსახულების მიმართ. ფაქტია, რომ ეროვნული კინოს ისტორიაში ქალის სექსუალური იდენტობის თემას ქართველი რეჟისორი პირველად შეეხო. უკომპრომისოდ, თამამად, ვიღაცისთვის შეიძლება ხულიგნურადაც. სულ რომ არ გამოირჩეოდეს მხატვრული ღირებულებით შაშვის ეს ეკრანიზაცია, რაოდენ ღარიბადაც უნდა მოეჩვენოს ზოგიერთ მაყურებელს კარგი წიგნის კინემატოგრაფიული ვერსია, ან თუნდაც დაიწუნოს მსახიობები, ვერავინ გაბედავს და იტყვის, რომ ელენე ნავერიანს სითამამე აკლია. წლების მანძილზე დამკვიდრებული ტაბუ ქართულ კინოში, ტაბუ სექსუალობაზე, ვნებაზე, სხეულზე, მათ შორის ქალის ბუნებრივ სხეულზე, და იქნებ ტაბუ თავისუფლებაზეც წარმატებით მოიხსნა რეჟისორი ქალის ფილმში. დიახ, არსებობს ქალური კინო, უფრო თამამი და უფრო გულადი.
კაცმა იკითხა, ეს ფუნფულა ქალბატონი ვინა? ალბათ გასათხოვარი იქნებაო.
არის და არც აპირებს.
მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ეთერო კანში, კინოფესტივალის დღიური. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.